Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, vår egen onkel Sort, Stein Jonsen.
Oi, 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 ja, men så fint!
I dag har vi en tett agenda, det har vi for så vidt i hver sending, men vi skal snakke om Andøya, vi skal snakke om russisk aktivitet i Vesteuropa, og vi skal snakke om Svalbard.
Intet mindre.
Vi begynner på Andøya.
Vi begynte på Andøya, og dette fikk vi jo akkurat når vi skulle spille inn vår episode, altså at det aktivitet.
Just in.
Just in, ja. Ja, ja, ja.
Ja, det må man kunne si, aktivitet, og dette jo også litt sånn der hytte- og fritidseiendomskjøp som har vært, folk har vært og tittet litt og sett litt og kjøpt seg noen eiendommer. Ja,
vi har snakket om hytter og kinesere og fritidseiendom og satellitter før, men dette et tema som kommer tilbake.
Ja, nå har det jo virkelig kommet på toppen av nyhetene, og det snakker om her at en kinesisk kvinne, det står ikke helt klart om hun, jo, kinesisk statsborger, pågrepet sammen med noen andre. Og mistenkt da for spionasje, og Andøya jo ikke noe hvilken som helst plass for Norge heller.
Nei, altså det som kanskje mest kjent nå den siste tiden jo dette space-programmet hvor man sender opp satellitter. Der har jo Norge etter hvert fått et ganske mye aktivitet, og det har vært flere runder der hvor man på vegne av flere europeiske land da, skal få satellitter i banen rundt jorda. Det satser man på. Mm. Men det jo også betydelig militær aktivitet på Andøya, og det er tenkt en oppskalering av den også her. Det jo ikke vanskelig å skjønne at det av interesse for aktører som Kina og Russland å følge med på hva som skjer der.
Nei, hvis den der handlingsplanen for forsvaret, langtidsplanen, fremdeles holder stikk, så det vel snakk om at vi skal ha en maritim dronebase på Andøya også. Så det sikkert nok å ta der. Og det som jeg synes interessant her jo at PST, hvis du går inn og leser egentlig de tre siste års melding fra dem, altså den åpne vurderingen, så de jo veldig tydelige på at både russiske og kinesiske aktører kan være interessert i for eksempel det som skjer der.
Men det man har funnet ut her da, at her det etablert et norsk selskap som fungerer som en front for denne kinesiske kvinnen og den organisasjonen hun da måtte jobbe for.
Ja.
Og de har for eksempel da kjøpt fritidseiendom i nærheten av Andøya, eller av disse områdene der de ønsker å holde under oppsikt. Og man mistenker også at man har etablert et system for å avlytte satellittkommunikasjon.
Er det ikke til og med sånn at de hadde kjøpt inn noen greier som skulle monteres, som tar imot signaler der? Jeg tror de hadde det, de har funnet det under ansakningen.
Ja, kjøpt eller skaffet seg. Altså, ja. Jeg tenker jo, hvis du spion, så har du kanskje med deg det i sekken, da, men ja, det jeg tror du får ha tilgang på. Men,
eller kjøpt på Temu.
Ja, det kan du antageligvis alt. Men, og dette jo ikke noe ny problemstilling, dette har, jeg har fått skrevet om det faktisk i en bok selv.
Ja, tenkte jo det, i Kokong så jo du farlig nært på dette, så fortell oss litt om det da.
Ja, det egentlig akkurat.
Hvordan
egentlig,
slutter dette her?
Spionen blir, den der slutter litt annerledes, men det blir slutt på spionasjen da. Der det snakk om å avlytte satellittrafikken, som går fra Svalbard, for der har jo Norge en stor stasjon som heter Svalsat, som er helt nødvendig hvis du skal ha global satellittdekning, så trenger du den som en sånn jordstasjon. Og så har man jo da både de signalene som går ut i rommet, men man har også kabler som går i sjøen til fastlandet. Så jeg har liksom spekulert litt rundt det. Hva slags informasjon kan man få hvis man klarer å avlytte dette her? Blir det bare brukt til sivile formål å være observasjoner når du har ganske mange NATO-land som også deltar i dette? Vi lar det spørsmålet henge i lufta, men uansett da, dette av interesse.
Ja,
det er nøyaktig det som har skjedd her.
Så du er jo sannspådd, altså bare gi oss 200 episoder med gråsoner, så treffer du faktisk blinken.
Men jeg synes jo det interessant at de har funnet frem til disse personene, så må man vel anta at dette har de observert en stund.
Ja, jeg tenker vel at, altså nå spekulerer vi jo bare, men det vil jo ikke forundre meg om når de skrev den åpne rapporten I år, at dette var noe de allerede da jobbet med, at de allerede så at det de har vært bekymret for var I ferd med å skje. Og så vil jeg jo samtidig tro at som med alle andre etterretningsorganisasjoner, så har de også en god del andre under oppsikt for å se om det aktivitet der også, som på en eller annen måte da på et eller annet tidspunkt må gripes inn I. Så det klart at kineserne, russerne, det litt mindre kapasitet for iranerne, men at Norge og kommer til å fortsette å være en veldig interessant aktør når det gjelder å snike til seg teknologi eller informasjon eller hva det måtte være, det må vi bare leve med, tenker jeg.
Men det jeg synes interessant å se på her at en ting jo avsløringen at dette har skjedd, og så skal jo da vedkommende stilles for norsk rett og sånne ting, og har fått oppnett en forsvarer, alle disse tingene her. Men hva slags informasjon kan man få ut av dette her? Det kunne jo være interessant å kanskje drodle litt rundt. Og har man mulighet til å overvåke signalene som går mellom forskjellige enheter I forbindelse med både med romprogram og andre ting som militær aktivitet, så vil man kunne få ut ganske mye strategisk informasjon om hvordan på hvilket nivå Norge teknologisk, hvordan, hva slags kommunikasjonsrutiner vi har, hva våre prioriteringer, etc. Det jo ganske, en ganske stor sak, egentlig, dette.
Ja, altså, tror du, der du berører noe som jeg tenker ganske vondt og vanskelig for en god del etterretningsorganisasjoner, eller militær generelt, altså de signalene som sendes ned jo selvfølgelig koda, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare lese dem rett fra satelliten. Men jo mer avansert for eksempel AI blir, med mindre du får hentet deg en nøkkel, ikke sant, en eller annen plass som kan gjøre at du kan dekode selv fra en eller annen utrotjener. Men ellers så tenker jeg at AI spesielt fremover nå vil være den største trusselen mot kodeknekking, ikke sant? Det jo det man ser. Og hvis du kombinerer AI med en fremtidig kvantekomputer, så blir det kjempevanskelig å unngå at sensitiv informasjon blir dekodet og brukt. Og det jo der vi liksom har denne, både denne velsignelsen og den utfordringen med at vi har disse stasjonene, vi har Svalsat, og vi veldig avhengige av det vi tar ned der, og vi må prøve å beskytte mest mulig. Så jeg tenker også at det jo derfor de bruker så mye ressurser, sikkert har spanet og jobbet med dette lenge, bare for å ta det så kjapt det dukker opp, ikke sant?
Ja, for jeg tenker at akkurat dette her med kodeknekker kapasiteten til kunstig intelligens, det interessant. Man har jo før den teknologien har fått den utbredelsen den har hatt nå, så har man jo liksom hele tiden sagt at det tar ganske mange år å knekke en sånn vanlig krypteringskode som man for eksempel bruker på disse meldingstjenestene som WhatsApp, et cetera, som I utgangspunktet har veldig høy grad av kryptering.
256.
Ja, 256, ja. Det tar lang tid, men det har jo å gjøre med prosessorkraft og evnen til å teste ut forskjellige kombinasjoner. Nå ser man jo I motsatt fall, når man bruker kunstig intelligens I hackervirksomhet, så kan man jo kjøre noen sånne voldsomme bursts I angrepene, hvor man bare prøver ut tilfeldige ting I et helt nytt tempo, fordi at denne teknologien har den kapasiteten. Så det vil gå fortere.
Ja, altså I den forbindelse så vil jeg slå et slag for den gamle rørposten.
Ja.
Den er ganske vanskelig å avlytte.
Ja.
Den et isolert system.
Ja, ellers så kan det rett og slett ende med at folk må bare gå og gjemme seg bak et hjørne og snakke sammen, sånn som man gjorde
Ja, men det kan avlyttes fra langt hold, vet du.
Ja, det kan
det. Flaskepost jo en mulighet.
Ja. Da må man snakke I koder, da.
Ja, det kan jeg... Men,
kan ikke du røverspråket sted?
Jeg snakket med en fyr som drev med, beklager hvis jeg har tatt denne historien før, men som drev med forskjellig avlyttingsutstyr. Han forklarte det at hvis du sitter bak et vindu, så kan det som blir sagt inne I det rommet avlyttes på flere hundre meters avstand med en retningsstyrt mikrofon.
På vibrasjonen I vinduet.
Ja, bare på vibrasjonen I vinduet. Og det var for noen år siden. Så det ikke lett å gjemme seg bort. Da må du ned under bakken da.
Men uansett, dette jo en sak som under utvikling, men det jo ikke noe tvil om at man nå har fått tydeliggjort en trussel som egentlig har vært der hele tiden. Vi har jo vår illegalist for en tid tilbake. Mm. Og det vil forundre meg stort om det ikke andre folk som I gang. Og det var vel en på den amerikanske ambassaden også, hvis jeg ikke husker feil, som ble tatt for en stund siden. Og så var det jo noen på Veritas. Det skjer jo ting.
Ja, det altså at det folk som enten på grunn av overbevisning, eller fordi de følelsesmessig knyttet til noen, eller for den del har behov for penger, eller kanskje rett og slett bare liker oppmerksomheten, villige til å dele informasjon. Det, sånn vil det alltid være. Men her snakker vi jo om en, hvis det som VG rapporterer I dag stemmer, så dette en trent utenlandsk operatør. Det må det være I hvert fall noen som har forbindelser med en da.
Og det som interessant da, sånn avslutningsvis, jo at vi ser her at de tidligere, altså de norske spioner tidligere, eller spioner I Norge tidligere, var norsk. De største vi har hatt, ikke sant, før vi har kommet inn der vi nå, jo Gunvor Galtung Håvig og Arne Treholt. Og nå vi plutselig over I en periode der de vi forventer å finne, stort sett da vil være utenlandske, som da enten samarbeider eller på annen måte utnytter kanskje norske personer for å få den informasjonen de trenger. Men altså at hovedansvarlig eller mastermind eller hva du måtte tenke, utenlandsk.
Det I hvert fall et kontinuerlig bilde, så man må bare være oppmerksom på at sånn det, og så får man jo de overraskelsene man får når de dukker opp.
Ja, og det en ting som helt sikkert, så at gråsoner et kontinuerlig bilde. Noe vi alltid kommer tilbake til, Stine, jo hva russerne driver på med på utsida av Russland. Og vi har snakket om det før, men nu det en sak I filter som har, der man har løftet frem at flere lands operatører mener at man ser en økende tendens til at russerne villige til å gå lengre I måten de driver med aktivitet mot europeiske land, og da primært det som går på likvideringen.
Og filter har igjen tatt utgangspunkt I Associated Press, som har laget et sånn interaktivt kart over hva hva som kjente og verifiserte hendelser, da. Og det jo sikkert mye mer enn det. Vi har jo vært innom en del av disse tilfellene før, det at planene om et attentat mot Zelensky, planene om et attentat mot sjefen I Rheinmetall, denne russiske helikopterpiloten som deserterte, eller flyktet, hva man skal kalle det, til Ukraina, og senere etablerte seg I Spania, og så ble drept der. Og en rekke sabotasjeaksjoner.
Ja, det var faktisk ganske så mange sabotasjeaksjoner som de har listet opp. De mener vel at det opp til 191 ulike tilfeller for sabotasje. Og her har du liksom det som jeg tenker den store utfordringen med det som vi da I stort kaller for en hybridtrussel, ikke sant? Også, når det faktisk en vilje handling som du kan sette inn I et mønster og si at dette russisk, enten påvirkning eller en måte de ønsker å skape problemer for oss, Og hva det som rett og slett bare uheld eller sammenbrudd I materiell eller andre uheldige omstendigheter? Så det ikke beståndig veldig enkelt å avsløre.
Og her det jo da, som dere har vært inne på flere ganger før også, at dette skjer jo mellom mange forskjellige land på forskjellige nivåer, men her altså en markant økning I det. Dette da igjen sånn som vi var inne på tidligere her, at russerne prøver å pushe grenser for å se hva de kan gjøre, eller det for å gå enda lengre, liksom?
Nei, altså, jeg tenker at det russerne ønsker å oppnå å hele tiden å skape en ny normal. Altså, de kan gjøre mer av det samme, skape mer usikkerhet, påføre mer skade, uten at noen I Vesten rekker opp handen og sier, vet du hva, nå det gått så langt at dette egentlig for krigshandling å se. Mm. Vi snakket jo om det for et par episoder tilbake, ja, altså at vi I krig med Russland? Det faktisk mulig å si at på en måte så vi det, ikke sant? Men politisk sett så det jo så å si helt umulig, for det vil ha så mange andre implikasjoner, at man, det også I vår interesse, eller I hvert fall I våre politikers interesse, å holde det så lavt som mulig, ikke sant? Mm.
Men det ikke noe tvil om at grensen eller en normal situasjon forskjøvet, fordi at hadde man landet I denne situasjonen her for 10 år siden med så mye cyber, så mange cyberhendelser, denne GSM-jammingen som vi opplever her, alle disse sabotasjeaksjonene som utvilsomt han må ha noen forbindelse I hvert fall til Russland, sånn som særlig Polen og en del mer nærliggende land til Ukraina opplever, dronene og alt dette, da ville vi jo Da ville vi ha reagert mye kraftigere. Men nå jo dette en ny normal.
Ja, ja. Og det interessante å si, 10 år tilbake, da vi I 2016, vi hadde reagert mye kraftigere. Med hva, Eistein?
Lengre pekefinger.
Ja, vi har vært stemmen enda mer.
Men det her litt interessant også, fordi denne jamminga som foregår da mest opp I nord, har vi jo vært inne på flere ganger. Og det holder de fremdeles på med. Hvorfor gjør vi ikke noe? Altså, det ingenting vi kan gjøre?
Nei. Hva skal vi gjøre? Altså, disse jammerne, for det første så sier de at nei, det ikke oss, eller nei, de ikke rettet mot Norge. Og så har man jo, altså, dette egentlig ganske enkelt å måle. Du kan gå og måle styrken og retningen på disse bølgene og si at jo, det noen som peker en dings I våre.
Den står der.
Ja, og den sender sånn. De gjør det fordi de kan. De gjør det fordi at de sier fra hva de mener om vår støtte til Ukraina. De gjør det for å vise nettopp det du sier, at myndighetene spesielt sørpå er bortimot helt uvillige til å ta tak I det.
Ja.
Og I denne rapporten som vi har lest, så det jo også et sånt eksempel fra Alberta, altså I Kanada,
ja.
Der russerne driver og prøver å skape enda større splid I den delen av befolkningen som liksom ønsker å ha mer makt I lokale hender.
Mm.
Og det slår meg at det akkurat den samme strategien som vi sårbare for oppe I Øst-Finnmark særlig, eller I Finnmark, jo større forskjell folk I nord opplever mellom nord og sør, jo enklere det for en eller annen aktør, I dette tilfellet russerne, å finne et tema som skaper ytterligere splid I befolkningen, som igjen gjør at politiske beslutningsprosesser og alt dette blir vanskeligere.
Kunne vi svart med samme mynt? Kunne vi bare starta og jamme alt de holder på med der oppe? Altså bare, dere rasshøl? Kan vi være rasshøl tilbake, vi?
Det jo ikke noe I veien for å gjøre det sånn kapasitetsmessig, det kunne man nok sikkert fått til, men mitt inntrykk at den norske politikken slik at man holder seg veldig forsiktig I reaksjonen til Russland, rent bortsett fra når det tvingende nødvendig, og da det jo ønsket at man kan være litt hardere I klypa enn man har vært frem til nå. Vi har jo snakket mye om for eksempel alle disse elendige skipene som kunne vært beboret, som går langs norskekysten, som utgjør miljørisiko og seiler under falsk flagg. Svenskene har jo begynt å ta tak I dette. Ja. Det synes jeg det for slappt at ikke vi gjør.
Til å snakke om havnene våre så står oppe, ikke sant?
Ja, vi synes det potensial for å være litt hardere I klippa her, og kapasiteten til russerne til å følge opp det, hvis vi skulle gjort det, den tror jeg heller liten.
Vi jo for høflige. Vi sitter og bare, ja, vi vet at dere holder på med det, men vi kan ikke reagere. Men, hva man kliner til med jo, et eller annet.
Men en ting, og det tenker jeg et poeng I seg selv, selv om man kanskje ikke liker det, at ved at vi har hadde en litt lettere avtrykk. Jeg helt enig med Eistein, og når det går på dette med havna og skip og sånt, der kan vi uten problemer ha vært tydeligere.
Mm.
Men fiskekvoter, som veldig avhengige av, altså vi fremdeles avhengige av at vi får avtaler med russerne. Hvis vi ikke får den avtalen, så kan de sende ut så mange fiskebåter de vil, og bare fiske opp akkurat det de måtte ønske, fordi at, hva skal vi gjøre? Det sånn, jeg hørte en gang Diesen, altså den tidligere forsvarssjefen, holdt et foredrag, han sa at, ok, greit, her tar vi og borda et russisk fiskeskip med norske kystvakter. Ja, hva kan russerne gjøre da? Jo, de kan sende 10 skip. Hva gjør vi da? Ja, vi trekker tilbake vårt ene, ikke sant? For det sånn det der oppe. Sånn at I noen tilfeller så har den der, vi I konflikt, men når det gjelder noen områder så holder vi liksom roen. Men har hjulpet oss.
Men det hadde vært deilig å hatt en sånn at russerne tenkte, ok, så hvis vi peller dem for hardt på nesa, så reagerer de faktisk. Da sitter de ikke bare og tar imot, for det gjør vi nå.
Ja, en annen ting som gjør, hvis vi tar den jamminga da, ta den. La oss nå si at vi har utstyr for å gjøre det. Det som gjør at dette ekstra sårbart for eksempel Øst-Finnmark og Kirkenes, jo fordi at du har dette samfunnet liksom, på grensa, og du har en veldig stor og viktig flyplass. På andre siden så disse store og viktige flyplassene, de ligger mye, mye lengre unna. Nærmest du har en nikkel, ikke sant? Og det triste saker uansett. Jeg tror ikke det ville brydd seg om vi hadde bodd og drevet og jammet der.
Nei.
Så jo, vi kunne sikkert ha gjort noe, men jeg tenker at Altså, hvis russene da bestemmer seg for å si greit, da skal vi jamme enda mer.
Mm.
Hva skal vi gjøre? Vi kan jo ikke begynne å slå ut deres utstyr på andre siden av grenser, for den konflikten taper vi ganske raskt. I hvert fall alene. Andøya og kinesiske spioner, og muligens norske løpegutter eller kvinner, det vet vi jo ikke enda. Russland økt aktivitet både mot minoritetssamfunn I Alberta, og ikke minst I Nord-Norge og Øst-Finnmark. Og nå beveger vi oss elegant over til et annet område vi har snakket mye om, og som ligger der som en sånn der... Det nesten sånn at du får liksom tanken rundt denne John Cleese, folk I taverskriga, don't mention the war, ikke sant? Vi snakker selvfølgelig om Svalbard.
Ja.
Og Stein, jeg vet at Svalbard har opptatt deg mye I det siste.
Det har det, og grunnen at jeg føler at vi sitter sitter og nesten I en bisetning her nede I sør, selvsagt ikke for de som på Svalbard, men så det sånn, ja, nå stenger de gruvene der, og nå legger vi ned og stenger og ferdig, og nå den lange tradisjonen der oppe, den over. Og de har ikke fått noen ny jobb, og litt sånn, så tenker jeg, med tanke på alt som har vært tatt opp her, dette må jo være den jævligste timingen noensinne for å legge ned grunnlaget for samfunnet vi har der oppe, for det jo gruvene som var grunnlaget til at vi var der opprinnelig, og så legger vi det ned nå, mens russerne sitter og logrer og venter på at de skal kunne angripe. Har vi noen svar?
Du var jo sliten nå. Ja.
Det var godt å få det ut.
Ja. Jo, men det bare, jeg fatter ikke.
Jeg skal forsøke å si hva jeg tenker sånn, I helikopterperspektiv. Mm. Så tror jeg nok at den altså gruvevirksomheten der, den har jo først og fremst, har hatt først og fremst en funksjon, I hvert fall de siste årene, mm. som virksomhet, og da et argument for å opprettholde den norske tilstedeværelsen på Svalbard. Mm. Den type virksomhet ligger også litt til grunn I, som argumenter for hva man kan gjøre og ikke gjøre I Svalbard-traktaten. Hvor viktig gruvevirksomheten som kullgruve og rent markedsmessig, det vet jeg ikke, men det tror jeg kanskje ikke så veldig stort. Kanskje tar jeg feil, men den har I hvert fall virksomheten har gått ned de siste årene. Så den erstattet av mye annet. Det veldig mye turisme. Vi har fått dette frøvelvet, altså det en del annen type virksomhet man kanskje muligvis har tenkt på at det vil erstatte dette. Men egentlig så skulle man jo tro at jo mer vi holder på med der, jo sterkere argumentet for å ha en betydelig tilstedeværelse.
Bare med en liten sånn ref til det vi har snakket om tidligere I dag. Mange av de turisterne som på Svalbard kommer fra Kina. Ja. Så det jo interessant å tenke på. Så ikke vi skjær alle kinesere over samme kam, men la meg få bare en liten replikk. Du skal ha en replikk først, Eksen.
Ja, bare for ikke å glemme Svalsat, som en stor arbeidsgiver I hvert fall jo. Der oppe.
Ja. Ja, og med mange som interessert I...
Og universitetet.
Ja, men igjen... Det jeg ønsker å gjøre nå å ta en parallell til disse meldingene som skrevet om Finnmark, der man tydelig på en ting. Altså Finnmark blør mennesker. Det som skjer at man, det blir født for få. De som der gammel, og de unge flytter ut. Og man har sagt da fra sentralt hold at det et poeng I seg selv å opprettholde bosettinga og opprettholde verdiskapinga I Finnmark, fordi at I det ligger det også en legitimitet til å være på det territoriet, ikke sant? Det ingen forskjell, sånn som jeg ser det, på Finnmark og Svalbard når det gjelder dette. Jeg tenker at du kan mer enn gjerne opprettholde kullproduksjonen og egentlig tatt den kostnaden det for å ha aktivitet der. Fordi at I det øyeblikket verden blir litt vond og vanskelig, så forsvinner turisterne. Og da forsvinner alle de andre som koblet opp til turistnæringen. Ikke sant? De har ikke mer å gjøre, og du må ha noe å gjøre for å få være på Svalbard. Der var jo gruvedriften en viktig del. Mm. Og så har jeg ingen problemer med å forstå de miljømessige argumentene, men her man jo I en sånn klassisk situasjon der man rett og slett må bestemme seg for akkurat der vi nå, hva det som viktigst? Det sikkerheten vår og det at vi har en drift på Svalbard som til enhver tid rettferdiggjør vårt krav på øya? For det at, som vi har sagt utallige ganger, så det jo sånn at vi synes Svalbardtraktaten krystallklar, men det ikke nødvendigvis sånn at alle andre gjør det. Sånn at vi da I en situasjon der vi kanskje nødt til å vel ta et par harde valg, og da kan det godt hende at I dette tilfellet så hadde det vært en idé å opprettholde kullgruvedriften en stund til, rett og slett for å ha en aktivitet der som vi kan peke på hvis noen skulle komme på et eller annet tidspunkt og si «Dere jo knapt på øya».
Ja, jeg kunne ikke vært mer enig, og jeg skjønner miljøaspektet, hele den biten. Ja, køl kanskje ikke så attraktivt lenger, men la oss holde på den der litt til da, til ting roer seg.
Til våre lyttere på Svalbard så sier vi at gråsoner kommer jo gjerne opp og tar en debatt der oppe.
Altså. Det gjør vi gjerne live
debatt. I gruve 7. Ja.
Vi kan godt ta det på radiosnotellet, det går greit.
Men en ting som litt interessant da, med Svalbard, som vi jo begge har skrevet om I diverse bøker, begge to, men hvis vi ser litt tilbake I tid, I norsk skal si, litteraturhistorie og spenningslitteratur, så jo... En av de første store virkelige thrillerne som kom ut på norsk var jo Orions belte. Mm. Og den hadde jo på en måte et, kanskje noe med det salige Jon Michelet som forfatteren sitt ståsted også, men der var jo problemstillingen var jo at da hadde man forhåndslagret amerikanske våpen der oppe og sånne ting, ikke sant? Altså det var, skulle man i hvert fall ikke gjøre militarisere Svalbard. Og det spilte jo veldig godt i den, skal vi si, generelle politiske oppfatningen.
Ja, ja, 70-80-tallet funket som bare det, altså.
Ja, mens nå er jo, nå tror jeg opinionen er litt snudd, eller i hvert fall ser litt annerledes på det, selv uansett hvor du på det politiske spektret, så er man veldig opptatt av at Svalbard, det må vi ikke miste, og det må vi klare å beholde, uansett hva virkemidlene er, for det er viktig for oss nå.
Ja, vi har vel kommet dit faktisk at hvis amerikanerne kommer til Svalbard, så er vi jo i tvil om de vil ta ja fra oss eller ikke, ikke sant? Så det har jo forandret seg litt. Så jeg tenker at altså Svalbard er og forblir viktig for Norge, og det tilhører jo også denne klynga, selv om det ikke ligger så nært, ikke sant? Som du både har Jan Mayen og Hopen og Bjørnøya, ikke sant? Sånn at dette er viktig for Norge. Vi har infrastruktur der. Vi følger med på hva som skjer, og det er jo litt lytteposter for oss også. Og så tror jeg jo i siste instans at vi er gode forvaltere av det som skjer der oppe i Arktis. Mm. Mm. Sånn at dette kan vi diskutere lenge og mye.
Nå har du gitt meg vann på mølla. Alistair MacLean, Bear Island. Det er en fantastisk historie hvor det norske gullet fra 2. verdenskrig, det ble tatt med opp dit, og er i en eller annen hemmelig ubåtbase inne på Bjørnøya.
Hemmelig? Jeg tror jeg skrev noe om hemmelig ubåtbase. Ja, det er jo.
Ja, men det er jo ikke rart at man blir, altså alle som skal lage et eller annet spennende, selvfølgelig er dette området av verden, ja. Og det er, alt dette er jo Norge, ja. Bjørnøy, Jan Mayen, Hopen, Svalbard, alt dette er Norge, ja. Det er utrolig spennende og veldig viktig. Ja.
Jeg kan jo si det på den måten at det som kanskje er mest spennende for de som bor på Svalbard akkurat nå, ser bort fra da den konflikten som ligger der potensielt mellom Norge og Russland, det er jo at det er litt mangel på fersk drikkevann der tidligvis. Mm. Og det er jo et problem også, for det at en del av grunnvannet er jo, det er så mye greier i det som gjør at det må rense skikkelig, og det kan være helsefarlig i lengden. Og
men det er veldig lave tollsatser på annen drikke, er det ikke
det? Ikke sant, så det
da runder vi av for i dag.
Nå endelig begynte jeg å forstå din fascinasjon for Svalbard. Ja.
Nei, altså, jeg liker Svalbard veldig godt. Jeg har vært der flere ganger, vært både i Barentsburg og Pyramiden og sånn også. Så jeg digger Svalbard, jeg synes det ordentlig fint. Så jeg heia Svalbard og heia gruvdrift fra Norge.
Der fikk vi lagt inn en aldri så liten plakat fra Stein, sånn helt på slutten. Men Svalbard kommer nok til å dukke opp igjen hos oss, det tror jeg helt sikkert.
Tusen takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.